Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi do'stlar. Mikrofon qarshisida har doimgidek men Zafarbek. Azizlar, siz qachon oxirgi marotaba Xudoga murojaat qilgansiz? Xudo bilan birga vaqt o'tkazish uchun qachon vaqt ajratgansiz? Biz ko'pincha vaqtimizni befoyda ishlarga ishlatamiz. Shunday emasmi? Do'stlar, dugonalar, kompyuterni oldida yoki bo'lmasa soatlab oynai jahonning oldida kunlab vaqtimizni bekor ketkazib, hatto atrofimizda sodir bo'layotgan narsalardan bexabar bo'lib qolamiz. Azizlar, keling bugun yaratuvchimizga vaqtimizni to'g'ri taqsimlash uchun va ko'proq vaqtni Xudoga bag'ishlash uchun ibodat qilamiz. Ibodat qilishdan oldin keling, Yoqub payg'ambar ibodat haqida nima deyishini o'qib chiqamiz. Agar orangizda biror kishi azob-uqubat chekayotgan bo'lsa, ibodat qilsin. Agar birov ko'tarinki ruhda bo'lsa, hamdu sanolar o'qsin. Agar sizlardan biror kishi bemor bo'lsa, imonlilar jamoatining oqsoqollarini chaqirsin. Ular Rabbimiz Iso nomi bilan duo qilib, bemorning boshiga yog' surkasinlar. Imon bilan qilingan duo bemorni sog'aytiradi. Rabbimiz o'zi uni tuzatadi. Agar bemor gunoh qilgan bo'lsa, Rabbimiz uni kechiradi. Shunday qilib, shifo topishingiz uchun bir-biringiz oldida qilgan gunohlaringizga iqror bo'linglar va bir-biringiz uchun ibodat qilinglar. Solih odamning zo'r berib qilgan iltijosi kuchli ta'sirga egadir. Mana Ilyos payg'ambar ham bizga o'xshash bir inson edi. Yomg'ir yog'masin deya u astoydil iltijo qildi va yer yuziga 3 yil 6 oy yomg'ir yog'madi. U yana iltijo qilgach, osmondan yomg'ir yog'di va yerdan hosil unib chiqdi. Ey birodarlarim, agar sizlardan biror kishi haqiqat yo'ldan bosh tortsa, uni yana haqiqatga qaytarishga tirishinglar. Bilinglarki, gunohkorni xato yo'ldan qaytargan kishi o'limdan bir jonni qutqargan va ko'p gunohlarni yuvgan bo'ladi. Yoqub payg'ambar Xudoga ibodat qilish uchun bizni da'vat etmoqda. Biz hayotimiz o'z maromida ketmasa, albatta nolashda bizga tengi bo'lmaydi. Ha deb omadsizligimizni sababchilarni boshqalardan izlaymiz. Lekin muammolarning barchasi yuragimizda Xudoni yo'qligidadir. Azizlar, Yaratuvchimiz bizni ibodatga chaqirmoqda. U bizga murojaat qilmoqda. Bizga yaqinroq bo'lishni istayapti. Lekin afsuski, Xudoni o'zimizga yaqinlashtirishdan qochamiz. Azizlar, keling, biz ham Parvardigorimizga ibodat qilib, unga yuragimizni ochamiz. Xudoyim, bizni sen yaratding. Bizni loydan yasab, dimog'imizga hayot nafasini puflagan sensan. Bizni kechir, Xudoyim. Biz sen istagandek hayotimizni boshqara olmayapmiz. Xudoyim, hayotimizni o'z sevikli qo'llaringa topshiramiz. Bizni o'zing istaganingdek ruhan tarbiyalagin. Kunimizni sen bilan boshlab, sen bilan yakunlaylik. Sening muqaddas ruhing qalbimizda maskan qilsin. Qayerda bo'lmaylik, nima qilmaylik, faqat sening muqaddas isming ila amalga oshiraylik. Bizning maslahatchimiz bo'lgin. Hayotimiz senikidir. Shuning uchun hayotimizni o'zing boshqargin. Xudoyim, bizga Iso Masihni berganing uchun senga katta rahmat. Uning to'kilgan qoni bizni har qanday gunoh balosidan ozod qilib, bizni sening huzuringa yaqinlashtirdi. Xudoyim, shohliging kelsin. Sening muqaddas noming ila ibodat qildik. Amin.